Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Domnul să reverse peste noi harul, prezența, îndurarea și vindecarea Lui. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 10, pentru ca să citim de la versetul 35 la 39, un pasaj care probabil că va constitui așa linia noastră de gândire pentru minutele care urmează. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină vreme. Foarte puțină. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Fraților, aș dori să mergem puțin spre o concluzie și să aplicăm ideea de reformă la noi, și anume, ar trebui să ne întrebăm în ce măsură este posibil ca reforma aceasta să fie și în Biserica lui Dumnezeu în anul 2017. Se poate sau nu se poate? Cu bunăvoința dumneavoastră aș vrea să fac o scurtă recapitulare a ideilor pe care le-am emis ca introducere data trecută și apoi să avansăm destul de repede în subiectul propriu-zis de astăzi. Spuneam că Luther, vorbind despre Evanghelie, el a identificat Evanghelia cu adevărul prezent. Adică el a spus cam așa: dacă Evanghelia nu vorbește despre adevărul prezent, atunci Evanghelia nu este Evanghelie. Traduc. O Evanghelie care nu are de a face cu subiectele la ordinea zilei, cu subiectele prezente, nu este Evanghelie deloc. Deci, o Evanghelie care nu are de a face cu subiectele la ordinea zilei. Care sunt subiectele la ordinea zilei astăzi? Probabil că ar trebui să fie în mintea noastră. Vreau să vă întreb, mai este sabatul un subiect la ordinea zilei? Este sau nu? Vreau să observați că a fost multă vreme ideea că Biserica Adventă, prin subiectele ei, a devenit cumva plafonată în niște realități care nu mai sunt actuale. Am observat în ultima vreme că Dumnezeu are grijă să-și țină cuvântul și în timp ce noi aveam o părere sau alta, subiectele acestea au devenit din ce în ce mai discutate și vor deveni din ce în ce mai fierbinți pe măsură ce timpul trece. Sabatul este un subiect la ordinea zilei astăzi. Sanctuarul ceresc este și va fi din ce în ce mai important, pentru că lucrarea Domnului Iisus Hristos, așa cum este înțeleasă ea astăzi, este înțeleasă doar parțial. Iar sanctuarul, dacă este prezentat de această biserică în maniera în care Dumnezeu dorește, sub influența Duhului Sfânt, va aduce o lumină extraordinară în mințile multor oameni. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, în mod cu totul surprinzător, în rândurile generale ale creștinismului, există foarte puțină reținere și împotrivire față de teologia sanctuarului. Sunt oameni care se împotrivesc sabatului, sunt oameni care se împotrivesc unui regim de viață sănătos, în ghilimele, nu sunt de acord cu reforma sănătății impusă de Biblie, dar sunt foarte puțini care zic: uite, nu mă interesează sanctuarul. Povestiți-le despre sanctuar, vorbiți despre sanctuar, vorbiți despre lucrarea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc și veți vedea că oamenii respectivi se deschid ca în fața unui adevăr așteptat de multă vreme, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer în anul 31 și de atunci nu mai știm mare lucru despre El. Cu cât vom vorbi mai mult despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea Lui, cu atât oamenii se vor deschide mai mult. Ca să amintesc mai departe de spiritul profetic, teologia spiritului profetic. Vorbiți-le oamenilor despre faptul că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, va fi atât de aproape de noi, încât în ultimele zile, dacă vom asculta de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, pe baza acestui cuvânt, va comunica cu biserica lui, va vorbi cu fiecare dintre noi. Dumnezeu va fi aproape de noi, astfel încât să înțelegem importanța acestei promisiuni extraordinare și anume voi revărsa Duhul Sfânt peste orice făptură, fii, fiicele voastre, bătrânii voștri, toți vor fi implicați în această lucrare în care Duhul Sfânt va conduce oamenii înainte. Suntem confruntați cu mișcarea carismatică, cu fel de fel de provocări, zic eu, spiritualiste astăzi. A face deosebirea între ele înseamnă să răspundem la o nevoie extraordinară de care oamenii au trebuință astăzi. Ei se întreabă, ce se întâmplă? Sunt minuni pe care le vedem în stânga, în dreapta, în bisericile carismatice, rânduri de oameni sunt prăvăliți la pământ. Este acela Duhul Sfânt? Nu este acela Duhul Sfânt? Oameni care țipă, oameni care vorbesc în diferite limbi, neînțelese, sunt acestea manifestări ale Duhului Sfânt? În această confuzie, să vorbim despre subiectele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat și care, prin harul lui Dumnezeu, ele formează subiecte actuale astăzi, la ordinea zilei, în ciuda faptului că, mă repet, a fost o vreme în care am considerat că pe nimeni nu mai interesează aceste subiecte. Le redescopăr astăzi și le redescopăr cu o intensitate deosebită. Și intensitatea aceasta va crește de la o zi la alta. Vorbiți oamenilor despre întreita solie îngerească, pentru că oamenii au nevoie. Asta a fost imaginea și ideea lui Luther. O evanghelie care nu are de a face cu subiectele actuale, aceea și-a pierdut caracterul de evanghelie, care înseamnă o veste bună. Oamenii au nevoie, dați-le oamenilor răspunsurile Domnului Iisus Hristos în legătură cu nevoile dânșilor. Una dintre marile probleme care însă a rămas oarecum de la Luther a fost una dintre dilemele lui. Dilema lui Martin Luther. Spune el, strange, ciudat, dar, zice el, deși eu am fost salvat de păcat, nu am fost salvat de a păcătui sau de comiterea lui. El spune, e ciudat, dar această ciudățenie, această stare de ciudat a rămas ca o moștenire în aproape toată lumea evanghelică. Teologia evanghelică de astăzi se află în aceeași zonă a ciudățeniei. Cum e posibil ca tu să spui că ești mântuit, mântuit odată pentru totdeauna și în același timp în fiecare zi să descoperi că tu păcătuiești pentru totdeauna? Și Luther spune, ciudat. Despre acest element ciudat, despre această ciudățenie aș vrea să vorbim, pentru că și acesta este unul dintre elementele care sunt la ordinea zilei astăzi. Ar trebui să fie un subiect de adevăr prezent extrem, acest subiect. Continuăm. Stăm în situația în care, prin poziția noastră, o mare parte a creștinismului îl dezonorează pe Dumnezeu. Citesc citatul care l-am prezentat. Este cazul să ni-l reamintim. Sunt mulți care murmură împotriva lui Dumnezeu. Ei zic, noi ce să facem? Moștenim natura căzută a lui Adam și nu suntem noi responsabili pentru imperfecțiunile noastre naturale. Ei se plâng că Dumnezeu le cere ceea ce ei nu pot să dea. Deci, justificarea faptului că eu nu sunt salvat de la a păcătui se află aici. Așa ne justificăm noi. Dumnezeu m-a mântuit, Dumnezeu m-a salvat, dar eu încă păcătuiesc în fiecare zi. Păi, și întrebarea este, pe bine, și cum îți justifici tu situația asta? Că e ciudată. Și eu mi-o justific așa, auziți? Păi, eu moștenesc natura căzută a lui Adam, eu am imperfecțiuni naturale, și din cauza aceasta nu sunt responsabil și nici nu pot să depășesc acest lucru. De asemenea, acest fel de a gândi îmi dă posibilitatea să mă plâng că Dumnezeu îmi cere prea mult și eu nu pot să ofer. Deci sunt pus într-o imposibilitate de către cine? Cine mă pune pe mine într-o situație de imposibilitate? Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mă pune pe mine într-o situație imposibilă, cum e Dumnezeu? Nu e drept? Este rău? Îmi cere prea mult? E prea pretențios? Ce este asta? Vă rog să țineți minte lucrul ăsta. Ideea că Dumnezeu este prea pretențios, ideea că Dumnezeu îmi cere prea mult, va conduce în final ca eu să cobor ștacheta lui Dumnezeu, să zic Dumnezeu îmi cere atâta, dar nu-i drept. Hai să facem noi mai puțin. Aceste gânduri îl dezonorează pe Dumnezeu. Mai departe, ei susțin că sunt născuți cu pasiuni și un apetit puternic și că sunt conjurați de obiecte care îi solicită la păcat. Și în astfel de circumstanțe, cum ar putea să fie ei condamnați din cauza că au păcătuit? Cum ar putea să fie condamnați? Deci, ne ridicăm și împotriva judecății lui Dumnezeu și spunem că Dumnezeu nu are dreptul să mă judece. Din cauza aceasta foarte mult folosesc textul care spune și au trecut din moarte la viață fără să vină la judecată. Folosesc textul acesta ca o idee sau ca o scuză că noi am fost salvați din păcat și nu vom mai fi judecați niciodată. Din cauza asta, chiar dacă noi păcătuim, Dumnezeu nu ne va judeca. De ce? Pentru că noi doar credem și atât. Și ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu că dacă eu am firea lui Adam, am imperfecțiunile naturale ale lui Adam, dacă sunt născut cu pasiuni și apetit foarte puternic și nu pot să le fac față, Dumnezeu de ce să mă mai judece? Eu nu sunt vinovat. Aceasta este dilema în care suntem și cuvântul lui Dumnezeu spune că dilema aceasta, dacă o menținem în mintea noastră și nu o rezolvăm și dacă continuăm să gândim așa, vom ajunge să dezonorăm pe Dumnezeu. Aceste gânduri îl dezonorează pe Dumnezeu. E foarte clar și foarte bine să înțelegem lucrul ăsta. Să mergem mai departe. Și acum, sunt mulți care sunt asemeni smochinului fără fructe. Ceea ce vă spun acum este un citat din scrierile Ellen White pentru a contrabalansa puțin ceea ce am amintit anterior. Ei cred că cei ce doar mărturisesc pe Hristos, aceea constituie creștinismul de fapt. Mulți trăiesc cu nădejdea că într-o zi vor deveni mai buni, dar ei nu avansează niciun pas. Și acum ei dezonorează religia Bibliei, coborând standardul ei pentru a corespunde cu propriile lor performanțe. Deci, fraților, tot trag nădejde că o să fiu mai bun. De-aia vin la biserică. Stau aici, stau pe scaun, vin la biserică. Eu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre noi predică, ceilalți dintre noi ascultăm. În nădejdea că într-o zi, cumva, cuvântul acesta va schimba în viața noastră ceva. Dar după ani de zile, vorbeam cu un prieten al meu care îmi spunea: Valentine, roagă-te pentru mine în mod serios. Eu nu fac niciun pas înainte. Ce-i cu mine? Sunt același om, descoper lucrul acesta și mă sperie, sunt același om. Și omul respectiv nu spunea lucrul ăsta așa glumind. O făcea cu seriozitate și spunea: Valentine, roagă-te pentru mine. Și eu am zis: da, vrei să te rogi și tu pentru mine? Câți dintre noi nu au sentimentul acesta? Cine? Dar ei nu avansează niciun pas. Și atunci, pentru ca să ieșim cumva din această dilemă, există în reflexul nostru, dacă eu nu pot să sar peste o ștachetă și încerc o dată, încerc de două, încerc de trei ori, până când o să sar? N-are rost să mai sar atâta și soluția ar fi să cobor ștacheta. Cobor ștacheta până la nivelul unde pot sări eu. Dar niciun caz eu nu cer de la mine mai mult decât pot să dau. Vreau să vă întreb, cere Dumnezeu de la noi mai mult decât putem dărui? Răspunsul este da. Deci răspunsul este da. Dacă cu mușchii mei voi încerca să sar peste ștachetă, nu voi putea niciodată. Dar când Dumnezeu a pus ștacheta la un anumit nivel, chiar dacă eu, Valentin, nu pot, El a pus ștacheta acolo pentru că El știe că Valentin va putea când Domnul Iisus Hristos va sări împreună cu mine ștacheta. Deci chiar dacă eu nu pot și chiar dacă în firea mea pământească mă plâng în felul acesta să nu cobor niciodată ștacheta sau nivelul respectiv, pentru că Dumnezeu a spus că mă va lua El și vom sări împreună. Frații mei, spre această concluzie aș dori să mergem astăzi. Spre această concluzie. Haideți să mergem mai departe. Fraților, reforma nu este o minune. Încă o dată, ce este minunea? Ceva ce contrazice legile naturale. Cu alte cuvinte, reforma nu este ceva ce contrazice legile naturale. Luther, Zwingli, Calvin, reformatorii de la vremea respectivă nu au făcut ceva împotriva legilor religiei, împotriva legilor naturale, nu. Ci ei dimpotrivă, ce au făcut? Ei au folosit legile naturale ale cuvântului lui Dumnezeu și ale credinței în Iisus Hristos și au obținut reforma. Deci reforma nu este împotriva legilor naturii spirituale, ci dimpotrivă, reforma este folosirea legilor cuvântului lui Dumnezeu și a Spiritului lui Iisus Hristos și în felul acesta noi vom obține ceea ce Dumnezeu vrea, adică reformă. Pentru a demonstra faptul că nu este un miracol, am adăugat un text din Ieremia, capitolul 7, de data aceasta, versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Dacă rămânem la primul verset, este cam ceea ce spunem noi. Venim la biserică o dată, de două, de trei ori și zicem: e bine aici, și credem că templul Domnului ne mântuiește, ne sfințește. Mai departe textul spune că dacă nu mai vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, ce e asta? Ce e asta? Asta înseamnă legile normale ale cuvântului lui Dumnezeu. Înseamnă legile normale ale credinței în Domnul Iisus Hristos. Textul spune: dacă veți folosi regulile normale pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția voastră, atunci, nu dacă stai în templu și tot zici: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Versetul 6. Dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan, pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie. Deci degeaba stai într-o țară care e a lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie dacă tu nu folosești ce? Legile și mijloacele pe care Dumnezeu ți le-a dat. Folosește-le, frate! Folosește-le, Valentin! Folosește-le! Aici ajungem, frații mei! Aici ajungem! Trebuie să înțelegem foarte bine că ceea ce s-a întâmplat cu Luther, ceea ce s-a întâmplat cu Calvin, cu Zwingli, a fost un lucru foarte simplu. Au luat cuvântul lui Dumnezeu, au descoperit ce zice cuvântul, l-au pus în aplicare și Luther a început să se mire. Într-adevăr, omul ăsta s-a mirat, a zis așa: eu n-am făcut altceva decât am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Atât! Și în timp ce eu stăteam la masă aici, cu prietenii mei, cuvântul lui Dumnezeu lucra în toată Germania, spune el, și se mira. Cum e posibil, fraților? Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dacă noi vom pune în aplicare mijloacele harului pe care cuvântul lui Dumnezeu m-a învățat să le practic în viața mea, cuvântul lui Dumnezeu va avea putere și reforma va avea loc. Problema noastră este că, încă o dată, harul ieftin ne-a învățat să încrucișăm cât de cât mâinile și să zicem: eu voi veni aici și când va dori Dumnezeu să facă ceva pentru mine, mă va trezi Dumnezeu. Este așa și nu este așa. Dumnezeu este gata să lucreze pentru mine, dar Dumnezeu este gata să lucreze pentru mine într-o anumită manieră. S-a dus Dumnezeu la un orb și l-a găsit și a luat tină de jos, a amestecat-o cu salivă și a pus-o pe ochi. L-a murdărit. Și l-a întrebat: ce vezi? Păi am început să-mi văd. Ce vezi? Așa, ca niște copaci. Foarte bine. Ia du-te tu. Du-te tu că vezi acum. Drumul vezi. Du-te tu și spală-te la scăldătoarea din Siloam. Ia spală-te tu acolo. Bine, Doamne, dar n-ai putut să faci o minune întreagă? De ce ai făcut-o pe jumătate? Nu. Eu am făcut. Minunea e făcută. Minunea e făcută. Tu trebuie să te speli. Că minunea e făcută, e aici. Dar dacă nu te speli și dacă rămâi murdar, nu o să vezi niciodată mai mult de atât. Ia du-te tu și spală-te. Și Dumnezeu îmi cere mie. El face toată minunea. E acolo. Dar dacă eu nu voi merge să fac ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac, minunea nu se va vedea. Reforma nu e o minune împotriva legilor naturale, ci este momentul în care poporul lui Dumnezeu vrea să pună în aplicare exact principiile pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a dat la îndemână ca fiind metodele harului său. Metode ale harului său. Mai departe. Reforma de asemenea nu este un automatism. Templul Domnului, templul Domnului. Vin la biserică și o să aștept eu după 20, după 30, după 40 de ani de venit la biserică. Într-o zi va trebui să devin eu mai bun. O să mă trezesc. Băi, ce bun sunt azi. Uite că nu mai sunt rău, nu mă mai cert, nu mă mai... Uite că nu se mai întâmplă lucrurile astea și în plus Duhul Sfânt a venit peste mine și sunt... Așa, azi s-a întâmplat treaba asta. 2 Cronici 7:14, rugăciunea lui Solomon spune așa: când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, atunci, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, 1, 2, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, atunci îl voi asculta, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ce sunt acestea trei? Vă rog frumos, ajutați-mă, ce sunt acestea trei? Adică se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea. Ce sunt acestea? Astea sunt metode pe care Dumnezeu mi le oferă mie și poporului Dumnezeu pentru ca să ne slujim de ele. Iar metodele acestea sunt venite datorită harului lui Dumnezeu. Dumnezeu mă învață să fac asta. Nu sunt de la mine. El mă învață. Știți, minunea e făcută. Mai trebuie să mă spăl. Adică să mă smeresc, să mă rog, să caut fața lui. Ia du-te tu și vezi. Că minunea de jumătate e făcută. L-ai venit la Iisus Hristos, l-ai cunoscut. A făcut ceva pentru tine, Domnul Iisus Hristos. A pus pământ pe ochii tăi. A arătat că ești mizerabil. Ești murdar, mai trebuie să te speli. Păi cum să mă spăl, Doamne? Păi uite metode. Cam așa se poate. Sunt îngrijorat datorită faptului că prin această imixtiune de har ieftin din afară, noi, poporul lui Dumnezeu, am cam uitat să punem în practică metodele harului pe care Dumnezeu m-a rugat să le pun în practică. Mi-e teamă de lucrul ăsta. Tot vorbim așa de o pocăință care nu se vede, tot vorbim de revărsarea Duhului Sfânt care nu mai vine, tot vorbim de faptul că vom fi buni odată, dar nu se întâmplă nimic astăzi. Tot vorbim de lucrul acesta. Ei, patinajul acesta în degeaba trebuie să ne dea de gândit. Și acum ne apropiem de lucruri noi. Haideți să continuăm, fraților. Vreau să mergeți împreună cu mine la două modele de reformă din Vechiul Testament. Reforma, le-am mai amintit acestea, dar de data asta aș vrea să le analizăm sub o altă formă. Și anume, să vedem care au fost mijloacele care au condus la apariția reformei. Spre exemplu, prima reformă, reforma lui Ezechia. O veți găsi în 2 Cronici 29. Cum de s-a ajuns la reformă? Ce a făcut Ezechia? A vorbit Ezechia în limbi, a fost o infuzie de Duhul Sfânt așa dintr-o dată, a venit la biserică și s-a întâmplat un lucru așa care i-a surprins pe toți, așa s-a întâmplat. Haideți să urmărim puțin. 2 Cronici 29, versetul 3. Ezechia a făcut un lucru, a deschis ușile casei Domnului. Ușile casei Domnului fuseseră închise. Primul lucru, a deschis ușile casei Domnului. Sunt o mulțime de persoane care n-au mai deschis ușa casei Domnului de multă vreme. Frate, dacă vrei reformă în viața ta, nu sta acasă. Oricât de bine te simți, deschide ușa casei Domnului. Să te întâlnești cu Dumnezeul tău, să vezi ce lipsește casei Domnului. Fă ceva pentru casa lui Dumnezeu. Versetul 3. Versetul 5. Ezechia a strâns pe toți leviții și le-a zis, sfințiți-vă voi și sfințiți și casa Domnului. Simplu. Leviții, slujitorii lui Dumnezeu, strânși la oaltă, trebuie să aibă un înalt și un foarte puternic sentiment al sfințeniei. Ei trebuie să știe, condiția existenței lor este sfințenia înaintea lui Dumnezeu. Începând cu pastorul dumneavoastră, continuând cu comitetul, diaconii, și apoi tot corpul bisericii. Fiecare trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și trebuie să înțeleagă acest imperativ. Sfințiți-vă voi și sfințiți și această casă. Adică, vezi, când vii aici, nu pângări, nu vorbi despre tractoare, despre salarii, despre... Nu! Sfințiți casa aceasta. Când veniți aici, să aveți un simțământ puternic al sfințeniei lui Dumnezeu în locul acesta. Versetul 10, punctul 3. Ezechia spune, am de gând să fac un legământ cu Domnul. Surprinzător lucrul acesta. El se duce înaintea poporului și spune, oameni buni, știți ce am de gând eu să fac? Uite, am de gând să fac un legământ înaintea lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, tu sau eu, când vom ajunge în situația aceasta de a sta singur înaintea lui Dumnezeu? Cu gândul acesta, Doamne, vreau să fac un legământ înaintea ta și vreau să o iau serios, foarte serios această treabă. Nu mă interesează dacă biserica face legământ sau nu, dar eu vreau să fac un legământ. Vă aduceți aminte de ce spunea Luther la un moment dat? Rezolvat. Punctul 1. Orice creștin trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Tot el. Rezolvat. Punctul 2. Chiar dacă ceilalți nu vor trăi după gloria lui Dumnezeu, eu voi trăi după gloria lui Dumnezeu. Cele două soluții. Aflu că cuvântul lui Dumnezeu îmi cere un anumit lucru, și după ce aflu că îmi cere lucrul respectiv, după aceea ajung la concluzia numărul 2. Nu știu dacă ceilalți vor face toți treaba asta, dar eu și casa mea voi sluji lui Dumnezeu. Ăsta e legământul. Versetul 10. Am de gând să fac un legământ cu Domnul. Dacă vrem reformă în viața noastră, lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar rostit, căutat și implementat în viața noastră. Noi, personal, fiecare trebuie să facem lucrul ăsta. Punctul 4. Versetele 27 la 29. Se reface serviciul închinării. Da? Închinarea este foarte importantă. Închinarea înaintea lui Dumnezeu este împiedicată de idol, este împiedicată de păcate, este împiedicată de obiceiuri, toate date la o parte, și închinarea trebuie să devină sau să înceapă să ocupe un loc important în viața mea. Închinarea acasă, închinarea la templu, serviciile de dimineață, serviciile de seară, de altar în familia noastră, serviciile de sabat în biserica noastră, toate trebuie să devină importante pentru că eu îl caut pe Dumnezeu. Capitolul 30:1, Ezechia vine și spune, eu vreau să intru în legământ cu Dumnezeu. El a făcut un legământ special cu Dumnezeu, care este legământul lui, dar el intră în legământ cu Dumnezeu pentru că, vă rog să observați dumneavoastră aici, el sărbează Paștele cu poporul său și spune, Paștele nu mai fusese sărbătorit de multă vreme. Paștele trimite la legământul general între Dumnezeu și poporul său. Legământul pe care vrea să-l facă cu Dumnezeu Ezechia este legământul lui personal. Deci sunt două. Odată eu mă angajez înaintea lui Dumnezeu în legătură cu viața mea și nu-i destul lucrul ăsta. Eu intru în legământul general al lui Dumnezeu cu biserica lui, cu poporul lui. Eu mă supun condițiilor acestora, eu vin și sărbătoresc Paștele împreună cu Dumnezeu, cu poporul său. Este un puternic sentiment de apartenență al meu față de poporul lui Dumnezeu. Adică, eu pot să fac niște lucruri care țin între mine și Dumnezeu, dar în același timp eu trebuie să continui mai departe cu ideea că eu nu mă pot mântui fără ca să aparțin poporului lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri au rezolvarea în punctul 6. Îmi place foarte mult. La un moment dat, Ezechia intră în probleme. Pentru că orice reformă stârnește probleme. Și intră în probleme. Și scrie Rabșac, e o scrisoare în care îi spune, eu îl blastăm pe Dumnezeu, cine ești tu? Și îți declar război. Și cu scrisoarea asta, este cel mai frumos gest pe care îl găsesc eu. Cu scrisoarea asta, Ezechia se duce unde? Se duce înaintea Domnului și o pune acolo. O pune acolo. O pune acolo. Știa Dumnezeu să citească? Nu-i problema asta, dar este un gest foarte frumos. O pune acolo înaintea lui Dumnezeu. Uite, Doamne, provocarea. Uite-o și o pune aici înaintea ta. Și este cel mai frumos lucru. Vreau să înțelegem împreună. Ezechia n-ar fi putut să se ducă cu necazul lui înaintea lui Dumnezeu dacă n-ar fi făcut înainte acești pași. Nu ar fi putut. Fraților, reforma în poporul lui Dumnezeu dă poporului lui Dumnezeu puterea de a veni cu necazurile lui înaintea lui Dumnezeu și de a crede că Dumnezeu ascultă. De a crede că Dumnezeu va răspunde într-un mod extraordinar de frumos. Același lucru câțiva ani mai târziu, reforma numărul 2. Iosia. 2 Regi, capitolul 22 cu 23. În versetul 5. Iosia începe la fel ca Ezechia, drege casa Domnului. Versetele 10 și 11, găsește Scriptura și când o găsește, o citește și el și o dă și regelui. Își rup toți hainele și zic așa ceva, este extraordinar. Când găsesc Scriptura, găsesc calea. Vi s-a întâmplat, frații mei, să citim Scriptura vreodată în așa fel încât să ne vină să ne rupem hainele? Nu să citim Scriptura oricum. Scriptura să-mi vorbească cu asemenea putere în viața mea încât să vină să-mi rup hainele de supărare. Ăsta este sentimentul pe care îl trăiește Iosia și poporul lui. Și acest sentiment trebuie să-l trăim noi. Dacă vorbim despre mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a genera o reformă, atunci Scriptura găsită și citită este unul dintre cele mai puternice. Apoi, versetul 13 se spune că au trimis să întrebe pe profet pentru ei. Întreabă profetul, întreabă pe Hulda, ce se va întâmpla cu noi în situația aceasta. Discuția cu Dumnezeu. Doamne, dacă am ajuns aici, ce se va întâmpla cu mine? Discuția cu Dumnezeu este extraordinar de importantă. Întrebați profetul în legătură cu biserica, în legătură cu noi. Întrebați profetul lui Dumnezeu. Punctul 4. După întrebarea profetului, Iosia ia acțiuni hotărâte împotriva idolilor, împotriva ecumenismului antic, împotriva baalilor, astartelor, lui Moloch, a cultului soarelui. Toate acestea sunt pângărite și sunt distruse. Deși și în vremea de atunci, ca și în vremea de acum, se crede că religia este un fel de amestecătură de toate lucrurile. Trebuie să vină odată momentul în care poporul lui Dumnezeu să iasă din Babilon. Babilon care este marca acestui ecumenism dintotdeauna. Nu merge această bălmăjală religioasă. Poporul lui Dumnezeu, pe baza Scripturii, trebuie să înțeleagă ce are de făcut. Și în sfârșit, versetul 21, refacerea legământului, din nou Iosia prăznuiește și el Paștele. Fraților, dacă ar trebui să fac o recapitulare, să facem împreună o recapitulare, care sunt pașii istorici pe care i-au făcut acești oameni atunci când au provocat o reformă? Haideți să vedem. Punctul 1. Deschiderea ușilor casei Domnului, da? 2. Leviții și slujbașii Domnului, sfințiți-vă. 3. Personal, eu am de gând să fac un legământ cu Dumnezeu, fiecare dintre noi. 4. Refacerea serviciului închinării, la o parte, Baalii, Astartei, ceilalți, dați-i pe toți la o parte. 5. Reintrarea în legământ. Veniți la biserică, în legămintele bisericii, stați aici pentru ca poporul lui Dumnezeu să cunoască această reformă. 6. Dacă vor veni probleme, pune-le înaintea lui Dumnezeu. Fraților, vă rog să observați, sunt lucruri foarte concrete pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe să le experimenteze. Asta este tot. Dacă ne place reforma de atunci, dacă vrem reforma acum, nu e nimic extraordinar, nu e nimic mistic, nu e nimic nicio minune. Faceți lucrurile acestea și Dumnezeu ne asigură că reforma are loc. Rămâne ca dumneavoastră să gândiți mai departe în ce măsură noi suntem dispuși, de ce vrem, de ce nu vrem, de ce ne este greu, de ce pregetăm, toate lucrurile acestea. Și acum, haideți să citim repede de tot încă alte câteva gânduri. Cuvântul cheie în toată reforma este cuvântul conlucrare sau colaborare. Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor, pagina 482. Lucrarea de dobândire a mântuirii este o lucrare de cooperare, un parteneriat, în engleză zice joint operation. Trebuie să existe o conlucrare între Dumnezeu și păcătosul pocăit. Dumnezeu lucrează, dar trebuie să lucreze și omul. Se duce Domnul Iisus Hristos la scăldătoarea Betesda, se întâlnește cu un slăbănoc de 40 de ani. Se uită la el și spune, vrei să fiu vindecat? Doamne, cum să nu vreau să fiu vindecat? Păi, de 40 de ani vreau să fiu vindecat, dar nu este nimeni să mă ducă la scăldătoare. Și Domnul Iisus Hristos se uită la el și îi spune, scoală-te. Păi cum să mă... Dacă ar fi zis, păi cum să mă scol? Dacă ar fi zis, am natura lui Adam, am slăbiciunile mele, am puterea pasiunilor, am apetitul, păi sunt așa cum sunt de 40 de ani, cum să mă scol? Minunea e acolo. Minunea era acolo. Trebuia să existe un declanșator, un trăgaci. Și Iisus Hristos a zis, trage, scoală-te. Și în momentul acela omul și-a mai pus problema că nu se mai sculase de 40 de ani. Nu! Dintr-o dată s-a sculat în picioare. Și când s-a trezit în picioare a zis, Doamne, ce e asta? Cum de sunt eu în picioare? Evident, minunea a fost a cui? A lui Dumnezeu. Dar cine a declanșat-o? Credința acelui care s-a ridicat în picioare și a zis, uite, acum stau pe picioare. Aveți credință în Dumnezeu și credința aceasta va declanșa toate puterile Harului lui Dumnezeu. Dar numai faceți ceea ce Dumnezeu a zis. Minunea e aici, puterea e Lui. Continui mai departe. Dumnezeu lucrează, dar trebuie să lucreze și omul. Împotrivirea față de ispită trebuie să vină de la om, care trebuie să-și tragă puterea de la Dumnezeu. Trebuie să vină de la om cu puterea cui? Lui Dumnezeu. E foarte, foarte interesant, dar foarte frumos. Pe de o parte este infinită înțelepciune, milă și putere, pe de cealaltă parte slăbiciune, păcătoșenie, totală neputință. Dar cum le unești pe astea două? Cum le unești pe astea două? Prin faptul că ascult. Puterea infinită poruncește. Și slăbiciunea și păcătoșenia ce face? Ascult. Atât. Și rezultatul este extraordinar. Rezultatul este că minunea lui Dumnezeu începe să lucreze. Sau puterea lui Dumnezeu să lucreze. Nu puterea păcătosului, ci puterea lui Dumnezeu. Dar a cui a fost voința? A păcătosului. Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânire asupra noastră. Este extraordinar. Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânire asupra noastră. Cine să fie stăpânul? Noi să stăpânim asupra noastră înșine. Asta este ce vrea Dumnezeu. Este asta libertate? Este asta autodeterminare? Este asta identitate? Este asta refacerea chipului lui Dumnezeu în om? Da, este toate aceste lucruri. Îmi place aproape, aș vrea să copiez gândul acesta, rândul ăsta. Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânire asupra noastră. Și noi nu vrem treaba asta. De ce? Pentru că doare. Că Dumnezeu zice așa, stăpânirea asupra poftelor. Dar doare. Fraților, ca să ai stăpânirea asupra ta, nu e ușor. Gândiți-vă, înfrânarea poftelor. Câți dintre noi se roagă pentru treaba asta? Este ultima roadă a Duhului Sfânt pe care am uitat-o. Dar ea este cheia. Dumnezeu dorește să avem stăpânirea asupra noastră. Este cheia. Duhul Sfânt lucrează prin puterile și însușirile date omului. Prin noi înșine nu suntem în stare să ducem gândurile, dorințele și inclinațiile noastre în armonie cu voința lui Dumnezeu. Dar dacă suntem dispuși să fim făcuți binevoitori, Mântuitorul va împlini aceasta pentru noi. El va împlini asta pentru noi. Nu mă interesează restul. Dacă vreau să fac o reformă, folosiți mijloacele harului lui Dumnezeu în viața noastră. Despre asta este vorba. Rezultatul întrebuințării corecte a mijloacelor corespunzătoare, asta este reforma. Citatul îi aparține lui Finney, marele reformator al celei de-a doua mișcări de trezire americană. Deci, reforma este rezultatul întrebuințării corecte a mijloacelor corespunzătoare. Ți-a dat Dumnezeu mijloace corespunzătoare? Ți-a dat? Ți-a dat. Ce trebuie să fac eu? Să le folosesc. Despre asta este vorba. Pentru a ne însuși harul lui Dumnezeu, interesant, noi trebuie să ne facem partea noastră. Domnul nu-și propune să facă în locul nostru nici voința, nici înfăptuirea. Harul său este oferit pentru a lucra în noi și voința și fapta, dar el nu este niciodată un înlocuitor pentru efortul personal. Pentru toți aceia care dintre noi ne-am încrucișat între timp brațele și stăm și așteptăm ca mântuirea să fie ușoară, fără vreun efort personal, citatul ăsta este o lovitură directă pentru a ne trezi. Treziți-vă! Treziți-vă! Trăgaciul minunilor lui Dumnezeu este în mâna voastră. Solică-te, tineret, pagina 147. Prin pocăință și transformare, omul trebuie să primească mintea lui Iisus Hristos. Acum, fraților, este greu de tradus lucrul ăsta. Noi nu putem primi toată mintea Domnului Iisus Hristos în infinitatea ei. Dar gândul lui Iisus Hristos, preocupările lui, felul lui de a fi acesta, prin pocăință și transformare, poate să ajungă la noi. Vă rog să observați. Transformare și pocăință. Fiecare trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu cu o credință personală și o experiență proprie. Încă două citate și vom încheia. Haideți mai departe. Reforma înseamnă responsabilitate. Deci, întrebuințarea din nou corectă a mijloacelor corespunzătoare, Charles Finney. Noi nu vom fi făcuți responsabili pentru lumina care nu a ajuns la noi, ci de lumina față de care ne-am împotrivit și am respins-o. De ce stăm noi cu mâinile încrucișate? De ce spunem că nu mai avem nimic de făcut? Lumina e din ce în ce mai mare, lumina este din ce în ce mai angajantă, dar noi și vom fi responsabili pentru treaba asta. Suntem responsabili. Vom fi trași la răspundere. 2. Ispita nu este păcat. Păcatul este cedare. Când nu mai lupți, când nu mai folosești mijloacele harului, când ai sta deoparte și faci pași înapoi pentru că îți poruncește Satan, asta e păcatul. Observați componenta personală în toate lucrurile astea. Noi suntem popor al lui Dumnezeu datorită componentei personale. Noi suntem învinși datorită componentei personale. Asta este. Nu puterea lui Satan ne forțează să păcătuim. Păcatul este actul ce aparține fiecăruia dintre noi. Suntem responsabili. Despre asta este vorba. Folosim mijloacele harului, vom crește în neprihănire. Dacă nu, personal vom da înapoi în fața atacurilor lui Satan. Hai să mergem mai departe. Concluzie. Cei ce își pun încrederea în Hristos nu trebuie să fie robiți de niciun obicei sau înclinație ereditară sau cultivată. Ce este asta? E eliberare, e biruință. Asta este concluzia unei reforme puternice în viața noastră. Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne luptăm cu răul în puterea noastră limitată. Oricare ar fi tendințele noastre moștenite sau cultivate spre rău, noi putem fi biruitori prin puterea Lui pe care El este gata să o împartă cu noi. Puterea Lui împărțită cu mine, puterea Lui împărțită cu tine, puterea Lui pusă la dispoziția noastră. Cuvântul cheie al oricărei reforme este să dorim să fim conlucrători cu El. Conlucrători. Nu vom lucra niciodată de unul singur, vom conlucra. E acel joint despre care am vorbit. Vă mulțumesc din suflet pentru că am acceptat să studiem împreună dacă și cum e posibil ca reforma de atunci să devină reformă pentru noi astăzi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, trezește cugetul nostru și pune-l, Doamne, să fie captiv al cuvântului Tău. Dă-ne dorința de a folosi mijloacele harului Tău în viața noastră pentru ca ele să fie răspunsul credinței la harul pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a acordat. Și în felul acesta adu, te rog, reforma în viața noastră individuală și în viața bisericii Tale. Te rog să ne ajut să dorim această reformă. Ferește-ne, Doamne, să ne obișnuim cu felul nostru comod de nereformă. Ferește-ne de a fi captivi a acestei rămâneri pe loc. Descătușează-ne, eliberează-ne, ajută-ne să fim prin harul Tău stăpânii noștri proprii și fă ca stăpânii ai noștri să ne dăm Ție cu toată puterea. Fă să se vadă această reformă acasă și în biserică, la lucru și în serviciile de închinare. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem în felul acesta că Tu lucrezi în noi și voința și înfăptuirea. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.